Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ja sam Marina Rajević-Savić. Slušate prvi deo emisije Dok anđeli spavaju. Protosinđel Petar Bogdanović je od 2014. godine sabrat manastira Tumana, kojeg danas sa pravom nazivaju Đerdapskim ostrogom, kultnom srednjevekovnom hodočasničkom svetinjom u koju vernici dolaze na poklonjenje moštima svetih Zosima, Sinaita i Jakova Tumanskog. Otac Petar Bogdanović rođen je 14. maja 1998. godine u Mionici, od oca Đorđa i majke Nade, devojačko prezime Janković, oboje knjigovođa. Ima stariju sestru Ljubicu. Odrastao je u svom rodnom mestu. Završio je Valjevsku gimnaziju, a potom je upisao Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Beogradu. Oduvek je voleo fudbal, karate i gitaru. Posle treće godine napušta studije radi odlaska u manastir Četereže u Braničevskoj eparhiji. Zamonašen je 4. aprila 2011. godine. Iste godine je rukopoložen u đakonski čin u Sabornoj crkvi u Požarevcu 26. juna, a 17. decembra u sveštenički čin u manastiru Tomiću. Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu upisao je 2013. godine i diplomirao 2018. Master na temu Sloboda u liturgijskom iskustvu crkve odbranio je 2019. godine. Otac Petar Bogdanović je jedan od osmorice monaha koji čine bratiju manastira Tumana, kojem je blagoslovom episkopa Požarevačko-Braničevskog Ignjatija 2014. godine vraćen istorijski status muškog opštežiteljnog manastira koji je zasijao novim sjajem. U ovoj svetinji dešavaju se čudesna isceljenja o kojima svedoče mnogobrojni vernici. Oče Petre, zapamtila sam jednu rečenicu iz neke od tvojih beseda, a to je da je crkva zapravo događaj, da ona nije stanje, pa bilo bi zanimljivo da nam pojasniš to.
Crkva je događaj liturgijskog sabranja, liturgijske zajednice, to jest liturgija, zajedničarenje sa Gospodom i zajedničarenje nas, vernih učenika gospodnjih, u toj tajanstvenoj gospodnjoj trpezi. I potreba za takvom rečenicom zapravo dolazi, to sam ja hteo da kažem, zapravo iz jednog razloga što često dođe tog negativnog transfera iz onoga što mi vidimo u ovom svetovnom životu sa crkvom koja je sasvim druge prirode. Pa te možemo doći do toga da crkvu poistovetimo sa institucijom. A institucija je svetovni jedan pojam i da prosto doživimo crkvu kao jedan objekat ili kao jednu, eto, baš tako instituciju koja sama po sebi tu stoji i postoji i onda po potrebi vernici kao tu konzumenti neki koji imaju duhovne potrebe dolaze da bi ih zapravo ispunili svoje duhovne potrebe u crkvi. Ali zapravo sasvim nešto drugo. Crkva je, o tome se radi, taj događaj, ona je stvarno, ona je stalno u nastajanju, u stvaranju, ona je kreativna jer je i Bog naš takav. Hristos traži od nas da ga mi oprisutnimo i crkva kao zajednica ljubavi i ljubav sama po sebi jeste nešto što je dinamično, nije statično, nije suvoparno, nego uvek nastajeće, uvek živo. I iz tog razloga poenta onoga što sam hteo reći zapravo tom rečenicom da u crkvu moramo da dolazimo. Ne da je tako da je se setimo ponekad, jer svaka propuštena liturgija je jedan propušten, apsolutno originalni, novi kosmos, univerzum. Jer na svakoj liturgiji se dešava taj tajanstveni prinos, sam živi Bog se tu oprisutnjuje. Mi ga na jedan potpuno autentičan i originalan način ulazimo u zajednicu sa njim. Tu su svi svetitelji, tu su ti anđeli i ako propustimo to nedeljno sabranje, mi ne možemo da ga tek tako nadoknadimo. A opet, tajna i tajanstveno svemu i čudesno tome jeste što je istovremeno crkva, kako da kažem, u nastajanju i uvek nova, uvek sveža, uvek mlada, ali istovremeno to je isti taj Hristos kroz vekove od početka pa do večnosti. Tako da je ona istovremeno uvek i stara i uvek i mlada.
A on uvek mlad.
Da, baš
isto tako. Isto je mlađi.
Yes, da.
Pa i mi svi ako tako razmišljamo. Kad kažeš treba u crkvu dolaziti, ako se gde dolazi, dolazi se u manastir Tumane, posebno od kako je dobio novo ruho od 2014. godine, od kada je bratija iz manastira Zaova, je li tako?
Tako je, da.
Došla, to je vas, ja mislim, šestorica tada.
Četvorica
tada, da. Došla u ovaj manastir koji je bio u jednom lošem stanju i od tada do danas se zaista dogodila neka vrsta čuda. Da. Oni autobusi silni koji dolaze, hiljade i hiljade ljudi, evo nedavno 21. avgusta na dan, to je slava, jel tako, manastira Svetog Zosima Sinaita i Sihaste, svetitelja, bilo je koliko ljudi?
Po nekoj nezvaničnoj proceni oko 10.000.
I kako ste izdržali sve to?
Pa, da kažem, naporno je, zaista. Veliki je tu potreban trud i velika je to organizacija za nas, osmoricu koji smo sad tu u manastiru. Ali taj povratna, ta informacija koju mi vrlo brzo dobijemo nakon svega toga, jeste da je to bio upravo jedan originalan, neshvatkidašnji događaj, ispunjen toliko nekom blagodaću, lepotom, nasmejanim ljudima, jedno sabranje danas u nekom vremenu otuđenosti, depresije, kada 10 ljudi dođe sa jednom lepom mišlju u sebi i emocijom i željom usmereni ka istome, dakle ka našem Hristu i našem živome Bogu. Ta snaga i ta energija, bez obzira na sav taj umor i na tu težinu organizacije, prosto to na kraju ipak na tom tasu bude teže i preovlada. I onda mi, eto, već ove godine smo imali 3 takva sabranja da smo u manastiru u jednom danu imali posetu, dakle, preko 10.000 ljudi i tela nam još uvijek se nisu oporavila toga, ali mi od tih događaja živimo. To je neka hrana i nekakav kapital u našim dušama koji ne može tek tako da izvetri. To je zaista nešto nesvakidašnje i tim je lepše da čovjek sebe žrtvuje zarad takvih nekih divnih događaja, da neku svoju žrtvu prinese na oltar te ljubavi i služenja našem narodu. A narod voli te događaje i odaziva se i uvek se ponovo vraća, bez obzira što i oni taj dan pretrpe neku muku i teskobu što mora čekaju da se parkiraju, da ne znam, u toj guži uvek ima malo tenzije. Ali kad se vrate domovima, oni su uvek zadovoljni, srećni i jedva čekaju do godine opet da se saberemo.
Ali ove godine je bilo zapaženo prisustvo i našeg patrijarha Porfirija, a i predsjednika Aleksandra Vučića. Je li bio najavljen taj njegov dolazak?
Da, patrijarh je bio, njegova svetost patrijarh Porfirije u maju, dakle, ove godine i to je, dakle, za naš manastir jedna izvanredna blagodatni događaj. I lično u nekom monaškom smislu za sve nas posticaj i ohrabrenje, a i svakako blagoslov da prvo jerarh naše crkve služi našoj svetoj obitelji, da pozdravi taj narod, da sve naše zajedničke molitve on uznese ka živome Bogu. Mi svakako verujemo da smo tim njegovim svetim prisustvom dobili mnogo, mnogo darova Božih i mnogo harizmi, da je tog dana izliveno na sve nas i ponovit ću, od takvog događaja i dan danas naše srca se greju. Predsjednik države bio je, dakle, sada za praznik Svetoga Zosima i Svetoga Jakova. Zbog svojih, naravno, obaveza nije se zadržao ceo dan, ali je, dakle, u ranijim časovima došao da se upravo na dan naših svetitelja, da se tu pokloni, da celiva, da se pomoli, malo da popriča sa bratijom i na tome zaista mi smo i tekako zahvalni i radosni, eto, što je i na taj jedan način Tuman simbol nekakvog jedinstva u dobru i crkve i države.
A ono što je jako važno da se kaže, to je da ste vi zapravo zatekli zaista manastir u jednom lošem stanju 2014. godine i šta se zapravo tu dogodilo? Nikome nije jasno kako je izniklo ovo sve čemu mi prisustvujemo danas.
Da, manastir Tuman jeste jedan manastir sa bogatom tradicijom i nasljeđem i jednim dugim kontinuitetom koji traje gotovo 6 vekova i jednim živim predanjem i ovim usmenim, a i pismenim o divnim božanskim delima svetoga Zosima, osnivača tog manastira čije mošti tu počivaju, kasnije i svetoga Jakova. Manastir je našim dolaskom, bez obzira na tu jednu tehničku zapustelost i pa mogu reći duhovnu smislu zbog nedostatka ljudstva, nije se ni redovno ni bogoslužilo i često su vrata crkve bila i zatvorena za posete i tako dalje, ali to je bio jedan skriveni biser i manastir sa ogromnim kapacitetom i već osvedočenim potencijalom. Naravno, dakle, da Bog uvek čeka na čoveka, dakle, i očekuje da mi barem jedan korak uradimo, on će naravno sve naše nemoći i nedostatke da dopuni i da mi verujemo da se sve ovo desilo nekim Božim promislom što se danas dešava u manastiru Tumanu, ali svakako da tu i ova bratija je dala neki svoj pečat. Ali zaista u to vreme manastir je bio u jednom teškom stanju zbog nedostatka ljudstva i mi smo imali prosto nekako snage, energije i volje, a osjećali smo živu potporu živih svetitelja, svetog Zosima i svetog Jakova, i zaista to čudo da smo imali nekakvu ideju, viziju i pretpostavku kako će teći obnova manastira, svakako ne bi bila ovakva. A tu mislim da zaista verujem da je Boži blagoslov na jedan poseban način nas nadahnuo, a on je bio prouzrokovan blagoslovom Mati Serafime koju smo mi zatekli u manastiru, staricu jednu koja je već bila u teškom stanju, dakle nepokretna i slepa i zbog nedostatka ljudstva i nije bila ni imala i te osnovne neke uslove normalnog života i tako dalje. Mi smo se najprije potrudili, dakle, da tu Božju dušu nekako ispoštujemo, da i te posljednje godine života učinimo dostojanstvenim, da dobije negu kakvu zaslužuje, poštovanje i našu ljubav. I zapravo, lično verujem, a i ostala bratija deli to mišljenje, da te njene molitve, one su bile svakodnevne. Dakle, ona se budila i lezala sa rečima: Bože, sveti Zosime, sveti Jakove, dajte ovoj bratiji sve najlepše, blagoslovite dela njihovih ruku, budite uz njih, nek im se sva vrata otvore. I negde nakon njenog upokojenja, to je posle godinu i po dana od našeg dolaska u manastir, zaista nama su se sva vrata otvorila. Dakle, prosto ta tehnička deo obnove manastira išao je nekako zaista bez problema. Mi smo imali nekako volje i snage i trudili smo se da to što pre dovršimo. Narod je vrlo bio pozitivan na to što se dešava u Tumanu. Na to je nekako doprinelo i taj naš stav prema tom narodu, dakle, da je manastir njihova kuća i da oni ulažući manastir ulažu u sebe, u budućnost, u svoju decu. Voljeli smo da dajemo ljudima priliku da kad dođu i kada zavole manastir, kad se vežu, da i oni budu Tumanci, da Tuma ne bude samo nas Osmorica, već da ta zajednica manastira bude proširena. I narod se odazivao na sve te neke projekte i ideje koje smo mi kao bratija njima iznosili, a svi su uglavnom bili u službi tog naroda, da oni imaju gde da sklone glavu, da imaju gde da, ne znam, da prenoće, da se posluže, da se parkiraju i tako redom, dakle u salu u kojoj bi mogli da se smesti, da se održi neko predavanje i da se ruča za slave i tako dalje. I nekako istovremeno je to tekla i ta duhovna obnova, obnovljeno je, dakle, bogosluženje u punom smislu, punom krugu, bratstvo se proširilo, narod je počeo da dolazi, ti prateći objekti u manastiru obnovljeni su, a i svetitelji su na neki način sve to potvrdili i dodatno projavili svoj blagoslov, time što su počele da se dešavaju sve češće i češće ta spontana svedočanstva vernog naroda o čudesnim isceljenjima koje su zapravo tu oni verovali da su dobili nakon molitve kod svetitelja. I mi smo ostili neku obavezu da ta njihova svedočanstva i tu njihovu potrebu da to podele, tu projavljenu slavu Božiju na njima, mi smo ostili potrebu da to na neki način podelimo sa crkvenom javnošću. I danas je ta era i medija i neke komunikacije lakše organizovane, te shodno tome vest o manastiru Tumano je ubrzo prošla gotovo čitavu našu zemlju i šire od toga i prosto desilo se šta se desilo.
Toliko toga da bih da pitam, ali ovo kad je bratija u pitanju, mnogo mi je bilo zanimljivo kada sam čitala knjigu Manastir Tumane, Čudo ljubavi Božije, igumana Dimitrija Plećevića, tako?
Da.
Koji je napisao više knjiga o ovom manastiru, inače je jako plodan kada je pisanje u pitanju. Kada on vas tu opisuje, bratiju, to je mlada bratija, vi svi, evo, ti imaš 33 godine, Hristove godine. Onda otac Teofil isto, ja ne znam tačno koje on godište, ali otac Pavle, najmlađi su 97. 99. ali tako, Jakov, Mihajlo, Zosim. Da. Znači sad vas ima zaista osmorica. I on sad tu negde navodi neke vaše osobine i to je toliko simpatično. Podsjetilo me malo na Nesveti, a Sveti knjigu kada Arhimandrit tada Tihon opisuje starce u manastiru. Ovde su zaista mladići. Međutim, postoji još jedan zanimljiv čovek, monah, a to je otac Zosim, koji je nekada radio u Aranđelovcu u prodavnici igračaka i kako ti kažeš, on je najmlađi, iako je po godinama najstariji od svih vas. O tome piše i otac Dimitrije, pa jel može da nam ga opišeš?
Da, zaista je tako. Do skoro je bio najmlađi u tom monaškom stažu, pošto je on u starijem svom dobu došao u manastir. To je bilo iz razloga, prosto on se nije nikada ženio, a bio jako vezan za svoju majku i oni su zajedno držali tu prodavnicu igračaka i on iz ljubavi i poštovanja prema svojoj majci nije želeo da tu svoju dugogodišnju i mladalačku želju da posluži Bogu u manastiru, nije hteo da ispuni dok, dakle, njegova majka se ne upokoji. I nakon toga on je odmah došao kod nas u manastir, ali prosto da li ta priroda posla kojim se bavio i njegova ta bezazlena i čista duša i ličnost jesu doprinjeli da se on zaista razvije za sve ove godine u jedno veliko dete. Tako da vrlo nam je nekako drago što je tu sa nama, nekako je podmladio bratstvo. Da, podmladio je bratstvo i unio jedan zaista jednu energiju i duh i mi se brinemo o njemu i volimo ga. Ta briga nekad zaista mora bude roditeljska kada odemo na neke proslave manastirske, vodimo račune, on ume tako da se nekad i zapetlja, da padne, da se udari. Prosto kao dete. Ali u suštini za to te dečije prirode krije se jedan Hristov mudrac, jer on je ipak ne slučajno i beslovesno izabrao taj uzvišeni put monaškog života. Tačno on zna zašto je došao i kom Bogu se moli i zapravo da je ambicija tog poziva uzvišena, te shodno tome možemo reći da je on jedan mudrac u godinama starca, a u duhu deteta.
A zar nije to inače poenta da život bude radost, da život bude igra i to jeste u stvari odraz hrišćanskog duha?
Apsolutno, da.
Dakle, otac Teofil, ja sam videla da jako lepo crta, svira gitaru, ima, negde sam videla vas dvojica zajedno svirate, to je inače jedna od tvojih ljubavi, pošto ćemo sad malo mešati sa privatnim, jer svakoga će zanimati kako jedan mladi čovek postaje monah zapravo, onoliko puta smo ovde o tome govorili, ali svaka priča je priča za sebe. Ti si bio zaljubljenik u fudbal i igrao si aktivno fudbal, karate, studirao DIF i odjednom preokret, napuštaš fakultet i krećeš ovim monaškim putem koji je nadprirodan zapravo. Šta je to presudilo?
Pa ta želja u meni jeste dugogodišnja. Čak sad mogu reći da je baš iz ranog detinjstva, samo što možda nisam mogao još kao dečak, da baš kao dete, da prepoznam to što sam u sebi oduvek nekako osjećao, ali već negde od srednje škole, sredinom srednje škole, ja sam znao tad već zapravo šta je to, ta neka sila koja me privlačila i taj neki zov u meni, šta je to bilo, sam ga prepoznao u okviru monaškog poziva i od tada pa do samog odlaska ja sam se godinama na to nekako spremao, hrabrio i spremao na taj put i na taj poziv. Te shodno tome, moj život mladalački proveden kao javan i kao tajan. Javan, dakle sam ja bio normalan momak koji je školovao se, studirao, družio i tako dalje.
Bio i nestašan.
Pa da, sve što, kako da kažem, što je nekako odlika mladosti, ali tu je uvijek postojala, dakle, i ta jedna tajanstvena strana koja zajedno rasla i razvijala se zajedno kao sa ovom javnom do jednog momenta kad više tu nije bilo više realno i moguće izdrživo voditi dvostruki život i tada sam ja zapravo prelomio i ono što sam nekako, za što sam se spremao i što me srce vuklo, ja sam tada se odlučio i upustio u taj životni pravac. Te shodno tome razumljivo je da je to bilo iznenađenje, jer u meni nije, kako da kažem, se desila nekakva nagla promjena u stilu moga života. Dakle, ja sam od malena prosto imao tu neku veru koju očigledno mi je Bog na neki način darovao. Ja sam toga svestan, ali svestan sam te odgovornosti. Kažem darovao pre svega, ali ni moji roditelji koji su tradicionalno pobožni nisu bili crkveni da bi me uveli u to tajinstvo crkvenog života.
Ali su bili primjer jedne velike ljubavi.
Tako je.
I
tako
rastao je. Si u jednoj zdravoj i srećnoj porodici zajedno sa svojom sestrom Ljubicom.
Tako je. Da, to je zaista taj kapital ljubavi roditelja, rodbine, baba, deda, prijatelja i svih ostalih jeste nešto što je neophodno za razvoj svakoga čoveka.
Ja mogu nešto da primetim?
Naravno.
S obzirom da sam se ipak malo informisala, obavestila o tome odakle to možda može da potekne, pa sam saznala da je zapravo tvoja prabaka bila rođena sestra igumanije nekada pre Mati Glikerije, Sare, manastira Ćelije. I to je po majčinoj liniji, jel tako?
Jest.
I to je zaista možda, zar ne, gen. I kada si ti saznao za to?
Pa, ako uzmemo to obzir, pre će biti da je to možda neka plod molitve mati Sare. Ona je recimo za mog dedu, dakle oca od moje majke, ona je volela i molila se da on bude sveštenik.
Njegovo ime?
Mihajlo. Međutim, njega nije to nekako privlačilo i on je to odbacio, tu njenu molbu i želju, ali se izgleda to nekako prebacilo na dve generacije posle. S tim što ja zapravo za nju nisam ni znao sve do dolaska u manastir. Prosto nije se nešto mnogo pričalo o njoj u mojoj porodici. Kasnije sam ja to saznao i negde sam eto prepoznao da je verovatno ti neki darovi koje sam ja ne znam odakle dobio kao dečak, ta neka nepokolebiva vera i taj priziv nijotkuda, prosto bez nekog vaspitanja u tom pravcu, pretpostavljam da je to dar mati Sare.
I njenih molitava. Da, to kao kako fizički izgled nekada preskoči generaciju dve, tako je i ovaj duhovni put zapravo našao svoje tlo, plodno tu gde treba. Bratija, sad ta bratija, sve su to ljudi sa različitih strana, iz različitih porodica, vi ste svi jako različiti, ali ste vi jako složni. I da nema te sloge, te bratske ljubavi, ko zna da li bi se sve ovo dešavalo što se dešava u manastiru Tumane. I kako se to ostvaruje u manastiru?
Da, pa eto, nas je došlo tu četvorica u manastir Tuman. Ja tako objašnjam, povežem sa tim čuvenim 4S među našim pravoslavnim srpskim rodom. Dakle, samo sloga Srbina spašava i to nekako iskoristim kao primjer da kažem da eto, nas je došlo tu četvorica, imali smo među sobom slogu. Opet, Božijom milošću, naravno, pomoću vernog naroda, blagoslovom crkve i svih ostalih, ali mi smo tu bili neka karika kroz koju se nešto tamo ostvarilo, dakle u okviru ovog našeg tu istorijskog bivstvovanja u manastiru. Zaista bratija je složna među sobom. Dakle, umemo mi da se, naravno, svaka zajednica jeste dinamična i to i odnosi su, uvek se obnavljaju i grade i stvaraju. Dakle, ne mogu da žive od stare slave, ali shodno tome potrebno je nekad i neko očišćenje, neka katarza, pa se mi i posvađamo, sve to normalno.
A kada se ali, to svađate? Je li to kad je ručak, večera ili...
Pa zavisi sad, nekako se nakupi neko to međusobno nezadovoljstvo ili nekakve zamerke ili nekakav problem.
Je li tu ima ulogu iguman?
Iguman ima apsolutnu ulogu, on nas tu sabere i onda mi to iznesemo svak šta ima na sto. Uglavnom, navikli smo tako da se tu niko ne brani, a svaki ima pravo da iznese, a ima i slobodu i poverenje, da iznese zamjerku prema onome drugome. I onda neko tu sad kaže meni ti si lenj, ti si ovakav, ja njemu kažem dobro, ti si razmažen i tako u krug, ne znam, nije, i kažemo šta je jedan drugome tu zameramo. I to traje nekih možda pola sata, iguman kaže dobro, jel dosta, dosta, on da završnu pouku. I dobro, čeka nas narod, posao, idemo dalje. I posle tog momenta mi u apsolutnom miru nastavljamo dalje da živimo. Ali suština je dakle da imamo to međusobno zaista poverenje, ljubav i trpljenje i da sa strane u našu tu kompaktnu zajednicu ne može da se provuče ni igla. I mislim da je to neophodno dakle za život monaškog bratstva i svake zajednice, taj odnos sloge, poverenja i ta stabilnost, da budemo zajedno i kad je lepo i kad je slatko, ali kad je ljuto i kad je nezgodno. Prosto, to sam negde čitao i kod svetih otaca, dakle da pojedinačno nismo mi monasi, mi smo na putu i u želji da dostignemo savršenstvo i svetost, ali smo mi daleko od toga, ali to nema veze, dakle ako imamo i pojedinačno neke mane i nekakve svoje slabosti, kada postoji to jedno usmerenje dobro i ta jedna zajednica i red i poredak u crkvenom i u smislu tog poštovanja i međusobne ljubavi i trpljenja, ta monaška zajednica pred sobom te neke pojedinačne slabosti, ona to briše. Dakle, i zapravo manastir, Boži blagoslov biva izliven na manastir, dakle, iz samo tog prostog jednog razloga što jedinstvo i ljubav među bratijom postoji.
Dakle, tu se umrežilo zapravo Božje prisustvo, prisustvo svetitelja, njihove molitve, ali pre svega vaša vera i vaša sloga, ako ja tako dobro razumem, ali tako?
Da, da, da. Da, bratija je jako složna, bez obzira na tu razliku karakteru. Prosto mislim da nismo objedinjeni u tom jedinstvu služenja Bogu i u veri i u tom manastirskom životu. Mislim da ne bi imali razloga da jedno s drugim sednemo negdje i popijemo kafu, koliko se zapravo razlikujemo od karaktera do interesovanja, do pogleda na sve ono što je van života manastirskog, pa i tu imamo nekakve razlike, ali u onome suštinskom tu smo apsolutno jedinstveni.
Ja sam Marina Rajević-Savić. Moj gost bio je protosinđel Petar Bogdanović, sabrat manastira Tumane. Ovo je bio prvi deo, a sutra vas očekuje nastavak emisije Dok anđeli spavaju.
Slušate Radio Sputnik.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19 časova. Ekipa Sputnika želi vam prijetno veče.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.